gott kvöld og velkomin í Þungavigtina. Þungavigtin síðan 1. oktober 2021 leiðandi í umfjöllun á íslenskri knattspyrnu. Verðum það í sumar. Þungavigtin.is er staðurinn og þú ert á réttum stað ef þú ert að hlusta núna því að þetta þáttur eingöngu fyrir áskrifendur. Og þá sem vilja vera með í allri veslunni. Við erum að fara að gera upp þriðju umferð bestu deildarinnar. Og það óhætt að segja að það hefur dregið til tíðinda í kvöld og það hefur verið marga regn og ákveðnar flóðgáttir hafi opnast sem við ætlum að koma betur að á eftir. Við erum að sjálfsögðu í bóði Nings veitingahús mánudagur þó að hann sé svona nánasta kveldi komin þá ætla einhverjir að taka sig í gegn því að þetta heil vinnuvika, fyrsta heila vinnuvikan í smá tíma svo fáum við auka frídag næsta mánudag, dagur verkalýðsins og við erum með svona einn talsmann verkalýðsins, Mækarinn sem þekkir ekkert annað en vinnu
Nei, nei, og ég verið að vinna á mánudaginn
Já, þó að sé fyrsti mæ
Já, já, það nóg að gera á mér og það engi frítagur í mér núna
Höfðingi, ert þú
Ég verið yfir í mánudaginn
Já, þú ert nú svona verkalýskall líka
Já, ég maður fór í kröfugöku fyrsta mæ alla tíð frá 85 til 2015 Já Þá hætti ég þessu
Nú spyr ég eins og alvöru út úr hól Verkalýður, það ekki bara allir sem í vinnu? Er þetta einhver svona sér
Ekki svo þú sem verið að ná einhverjum heiminn á launum er nú að gera minnin ekki neitt
Ég segi nú ekki minnin ekki neitt
Ég var
í hagli að láðan að reyna að gera upp eitthvað leik bara valla finn fyrir fingrunum á mér Þá þarf maður að fara í sindra vinnufatna það bara þannig ég skeit þar því að ég var ekki með það á reynu sindri.is er staðurinn ef ætlar að vera með alvöru fatna því að það bara ennþá ógeðslega kalt það ekki komið sumar, höfum það alveg á kristaltæru Herðu, ká að sé með okkur það sem maður myndi gera núna fyrir góða fötu á hot wings og hot wings sósu höfðingi
Já, ég ætla ekki að ljúga ég ekki vana að ljúga þjóðinni ég hendi mér á kenni inn í hátíðinu.
Já, já, og áttir að skilja á mánudegi
Ég sleikti núna stinnan og heitur svo sinni þegar ég var búin Stækkaði franskarnar og leiði svo ömulega eftir á en mér gæti ekki við meira saman
Það sjálfsögðu Tryggir.is verið með okkur frá byrjun Tryggingavaktin, hún stendur vaktina allan sólarhringin skiptir engu máli hvernig og signaði þarinn fær alltaf bestu tilbúin og eitt set, besta settið Við ætlum að byrja þetta Það að sjálfsögðu besta deildin Við erum komið með svona ákveðin svör við ákveðnum spurningum þó að þetta sé nú bara nýbyrjað það svona kannski ekkert hægt að fara að rýna í eitthvað en allavega þetta gefur okkur einhver svör strákar, byrjum bara í víkinni þar fór fram stærsti leikur umferðarinnar víkingu KR KR var búið að gera gott jafntefli við KR-leik sem þeir reyndar átt að vinna voru yfir þegar að lítið var eftir mjög samfærandi gegn Keflavík og víkingar voru búnir að vera mjög samfærandi sömu leiðis unnu stjörnuna 0-2 í fyrsta leik og svo mjög þægilegan 2-0 sigur á Fylki Þetta var svona kannski fyrsta alvöru prófið þeirra og höfðingi getur við sagt þetta KR við Kaðlana
Já, ég óhætt að segja það Þetta var leikur kattar sem músinni eila frá fyrstu mínútu til þeirra síðustu og eins og staðan í dag 24. apríl þá heiminn og haf milli þessar tveggja fótboltaliða það svo einfalt og káringar ógnuði eiginlega aldrei að marki víkinga aldrei og það var aðeins eitthvað í byrjun eitthvað pínulítið en Ingvar Jónsson hann var bara með kaffi og sýko í búrinu og strípurnar sínar og hafði engar áhyggjur og víkingarnir voru bara flottir og þeir eru bara með sitt lið og svo meiðist tveir þá bara kemur maður í mannstað við það nákana hvað þeir ætla að gera þetta og þeir bara léku sér að káir í kvöld og eru að byrja þetta mót feikilega stert
Mike, þetta köllum við statement frammistöðu hjá Víkingum með þekki
Jú, það bara það mig ég var á þessu leik og þetta bara smá skellur fyrir svona sem káiring að horfum upp á þetta því að yfirbjörnir voru algjörir og ég búin að vera að tala eitthvað káirlegið upp hérna og ég ætla ekki að hendaði mjög rútuna fyrir eftir einn leik, slakan leik en það var rosalega mikill munur á þessu liðum í kvöld og það var bara þannig að ég meina káaringarnir náðu kannski tvisasunum í leiknum ég fór reyndur 8.900 mínúti, við kynna það en fram að því þá held ég að ná tvisasunum í leiknum kannski að spila boltanum kannski með 3-4 sendingum
Akkurat, á milli sín náðu aldrei að tengja sendingar
og það voru vissir mennarnir í káarleginu í kvöld sem að spiluðu sig heldur betur út úr liðinu
Jónas Bjarnason.
Já, hann var hræðilegur.
Og ungur, hann var tekin út af í hálfleik,
hann var hræðilegur.
Tapar boltanum í markinu, fyrsta markinu.
Já,
og joggar á eftir loga.
Joggar á eftir og
tapar. Jó, loyalur rösku leikmaður en hann Jóhannes, hann bara labbar á eftir
og
bara það, ef að Rúnar hefur séð það í hálfleik eða síðar bara in action, þá var þetta bara skiptingarna virði, sko. Hann var bara eiga við ofjarla sína á miðjunni í kvöld. Pablo var bara með hann í teskið.
Já, já, það er náttúrulega sem að það er allt sem að vann hennar leik að það var miðjan og allir miðjan hjá Víking. Víkingur með reyndustu miðjunni í deildinni og sennilega bara á bestu, þeir eru bara með bestu fótboltamennina. Og svo var alltaf Logi Tómasson eiginlega spilinn á miðjunni líka í fyrir
bara í tíu þegar í uppspili Víkinga.
Já, þegar Mosinchenko, Cancelo, fílingur
yfir. Já, þegar að hérna áður en hann meiddist hann ekkur og þá var hann spilinn á miðjunni og þessi miðja og ég var nú að segja við guttanan sem voru með mér í stúkunni að Alfreds og fleiri að fyrir mér Logi Tómasson bara topp 3 besti leikmaður í þessari deild.
Já, hann virðist alltaf að vera að sýna það.
Hann er hrikalega góða leikmaður og það, bara, það var himun að hafa og svo það er bara leikmenn í KR-liðinu sem hefur bara ekki dýtt að gera. Það var bara að segja alveg eins og
hverjir?
Er. Já, Jóhannes Kristján og ævintýraslagur. Ægir Jarl var ævintýraslagur og ég býð eftir að hann geri eitthvað. Ég nú bara að hitta nokkur sinnum og lesa yfir honum í svona góðum tóni og hann lofar alltaf að ég fara að gera meira því að hann er fínn í hópalta en hann er ekki að sýna mér það sem Ég bara sá það ekki allar 90 mínútunar í báðaskiluru þannig að ég sá bara úr þeim og ég var bara sá þennan leik live og það var nóg fyrir mig. Þetta var eins og við töluðum fyrir hérna í síðasta þætti að þetta væri prófraun á bæðilið.
Sigur Bjartur ekkert sendið til að vera í liði sem ætlar að vinna Íslandsmeistaratitilinn til að gera tilkallið.
Nei, og þeir og það er bara þannig að KR átti ekki eitt færi í þessu leik. Hann átti eitt skot rétt framhjá Ægir Jarl í fyrirhálfleik.
Skallinn frá hjá Chopardi í lok fyrirhálfleiks.
Já, þú veist, en þeir áttu basically ekki eitt færi í þessu
leik.
Og Víkingarnir áttu svo sem ekki eitthvað brjálæðislega mikið af færum, en þeir bara sundu spilur.
Voru bara lethal.
Og en ég meina, þú veist, svo bara spilar ekki betur en anstæðingur í leifir og ég ætla bara að rósa góðu vini mínu Arnari Gunnlaugssyni að þetta var bara stórkostleg frammistaða af Víking. Og með þessu áframhaldi þá náttúrulega bara labbar Víkingur yfir þetta mót, Blikarnir kannski ná að hanga í þeim en með þess áframaldi en það eru 24 leikir eftir og Arnar veit það en svo horfi ég líka bara bekkinn á Víking og hann er feiki sterkur og þannig bara verið að vinna alvöru vinnu, það er bara þannig og þú sjáum eins og Stjáni segir, þú veist, þeir missa hafsend út af, þeir þurfa að breyta til inn í skipulaginu, inn í liðinu á sér en það bara skipta engu máli, það mennum við sem nákvæmlega
hlutverkisinn tveir af fjórum varnamönnum
Já, ég segi að þú veist að það er slæmt að missa út hafsend og get ekki sett annan hafsend inn á þeir gátu það ekki, þeir eru þetta að færa hann hérna loga niður í vinstri bakvörð alveg og hann, þú veist, það er ekki oft sem ég sjá að vera yfir og missa hafsend út á ekki með sendir inn á sko.
Ég tók eftir einu því að ég var að horfa á þetta úr bílnum og ég horfði svolítið á bekkina hjá liðanum þegar að Víkingur sem sagt var að sækja þá breyttist liðið í þriggja manna varnarlínu. Þetta var sem sagt Davíð Örn Atlason, þetta var Ekroð og þetta var Halldór Smári. Upp eins og svo bara Gunnar Vatnamar og Pablo þar fyrir framan. Sem sagt Logi Tómasson breyttist í 10 og mér fannst eins og Normaðurinn Óli og Rúnar þeir væru að ræða þarna á milli sín því að þeir virtust ekki geta svarað þessu. Þeir vissu ekki hvernig þeir ætti að bregðast við þessu. Því að Logi var með endalaust pláss. Nánast allan tíman sem þetta var í gangi áður
en það breyttist. Bara frábært upplegg hjá Arnari Gunnlaugs en ég hefði haldið það og ég taldi mér nú vita það en ég er nú ekki þjálfari á KR og er ekki þjálfari í neinu liði sem spilar á móti Víking þetta sumarið nema eitthvað gerist á miðju sumri. En ég taldi mér vita það að Logi var að spila þessa stöðu hjá Víking og ég hefði nú haldið það að KR-ingar ættu nú að vita það og hafi leikreint Víkingsliði þannig fyrir hennar leik og ég varst ekki mér að við gert það en kannski voru mennitir bara inn á miðjunni sérstaklega ekki með hlutverki svona hreinu og náðu ekki að fylgja. Ég held að það sé frekar þannig, ég ætla ekki að skella því á þjálfarateymi en það er alveg ljóst að þeir sundu spiluðu og það komi verið óvart að ég held að vera meira að spila í þessu KR-lið. Þetta var bara basically kikka í rönn sko og bara eins og ég er búin að sjá að KR síðust árum þetta voru mikil vonbrið.
Skiptingu voru gerðar í hálfleik, höfðingi Flóki kemur inn á hann, Rúnar segir í viðtali eftir leik að Sigurður Bjartur hafi nú verið eitthvað svona slappur í nárunum þegar Sigurður Bjartur heldur reyndar ekki neinu bolta. Jóns tekin út af Benóni kemur inn á KR voru eiginlega verri í seinni hálfleik en fyrri hálfleik.
Já, það voru meiri yfirburðir í seinni hálfleik. Það var bara þannig og þeir settu ekki mark sinn á leikinn þessir hvorki Benóni né hérna Kristur Olgi og Benóni var að spila út á vinstri væng, hann er fyrst og fremst center. Hann er ekki vinstri kantmaður þó hann kom inn á móti Keflavík og gert mark á vængnum að þá er hann bara center og ekkert annað fyrir mér. Og ég hef síðan spila mikið í gegnum tíðina þannig að eitthvað þykist nú vita þetta en svo fannst mér líka bara munurinn á hérna þegar vængmennir hjá Víkingum eru að taka sprett og þessu bakvöru Kári Kenny og Kitty
þeir leittu ekki vel út í kvöld
og Djúrits er ekki svo fljótast en hann var samt eiginlega með Kenny í vasanum og mér stannst brækuð fyrir og nema þessi ljóður og leikars að henda sig alltaf í góða þetta ís með dífu ég þólið ekki hann var reyna að fiska víti hérna fyrir líka þau voru brjálaði Kári þau vissu þetta hann er alltaf að reyna að sækja víti en lögreglustjórinn var með það allt í teskið
já og þetta vel en það sem ég bara því miður þá það bara þannig að ég meina Kristinn Jónsson frábær bakvörður og eitt besti vinstri bakvörður sem hefur spilað í íslenskum fótbolta heilt yfir mér finnst samt svolítið hljóð meira nú að mér Kitty Jóns gerði mistök og það var mark hann ná náttúrulega bara þetta annað mark skuldlaust hjá Víking
rosaleg sending samt já
hann sem hann bara hætti bara ból watching samt alla tíman ég gjössa línu við þetta á vellinum og það ekkert að segja núna að ég hef ekki verið á vellinum ég var á vellinum og ég var í línu við þetta
Takk.
Þetta var bara þetta var verulega slætt hjá Kitty Jóns með í marki 2 og ég man ekki alveg en ég held að hvað víkingarnir hefur einum færri það ekki rétt hjá mér, þeir skoruðu þetta mark því hann meiðist þarna og ég held að hann verið að fara út af
getur ég var með augun á öllum þremleikjum
það var aukað spilnað að þetta var
hann láfa hana
Davíða
ég man ekki hver að var sérlega var ekki Nikola Hansen að Matti Vil
öruglega getur verið að verið Pablo fekk eitthvað einn nýja
það skiptir ekki máli, þetta kom upp mjög skrýtna atviki vegna þess að boltinn ferða þetta virðist fara í tvo víkinga og út af og hann dæmar hann hvort markspinnu það töða engin yfir þannig að mögulega hefur að dæmta rangstu og ég, mér sýndist ekki, ég tók ég alveg eftir en mér sýndist að víkingurinn hefði þurft að fara út af því að fekk einhver aðlýningu þannig og það kem bara einhver ein sending og ég finn sending að Kitty Jóns bara gjössalega gleymi sér hann kist í gegn og skorar þriðja markið þar fannst mér markmaðurinn eigi að taka sénsinn og fara út, hann gera það ekki og þar eru káreikarnir þrýr að verjast á móti manni sem áttur að hlaupa okkur 20 metra og með sko haglilið og vindin eiginlega í andlitinu líka sko og ég sagði strafan, hann er aldrei að fara að skora, það er ekki séns svo bara skorað, hann er það vel gert hjá og hvernig að klára er varnaleikurinn og káar í þessum tvei mörgum er náttúrulega bara hræðilegur og það verður bara að segja eftir svo er að víkingarnir bara sundur spiluðu.
Í lokin á þessum leik Stjáni Rúnar hló þegar að Gunnlaugur Jónsson spurði hann hvort að Káar hefði fallið á prófi í þessum leik, hann hló og sagði nei, alls ekki fjall ekki Káar á hvernig prófi
samt? Já, fekk bara ekki einhvern í starfræði í hérna nýndabæk 3,5
3,5, það er ekki aldrei 3,5
þetta voru þrýr
en það er ekki til að prófinu og hann er alltaf hann er, það er engin lengri afsakanabókan Rúna Kristinsson og hann er alltaf hókar yndi þjálfari en því fyrir sem hann áttu að segja að þetta var hérna, falla prófinu þá bara því betra það er bara næsta leikur það er 24 leikir sem ekki sagði eftir sko, þannig
að það er leikur næst
þeir bara veist,
er að krikina
ef þeir eru að miða sig við Víking þá skýt sérlega prófinu það er bara þannig
já.
Og veist, þeir voru bara hefnir að tapa ekki starri þessu leik og, en ég ætla bara samt að þú veist það er apríl ég ætla ekki að fara að koma með Arnar Gunnarsson um einhverja ræðu hérna en ég tel mig alveg vita af hverju þetta er svona og það er bara þannig að þessi spilamenski ég man ekki eftir að sé íslenskt fótboltalið spilaði að bel í apríl fótboltaleik eins og Víkingudag og ég veit út af hverju það er og jú og ef þú ætlar að nálgast Víking þá er að gera betur og Káar hvernig voru sko eldur betur ekki að sína það í kvöld þannig að ef þú ætlar í barndu við þá fjallur að prófinu
að mörgum sem voru góðir í Víkingsliðinu í kvöld höfðingi en það er bara eitt sem getur verið maður leiksins hver er maður leiksins?
Er bara eitt?
Já
Pablo eða?
Já ég ætla ekki að mótmála hann var geggjar á miðinni
Já ég ætlaði búin að setja upp hérna lið umferðana sko Já. Það eru einhverjir víkingar sem að gera tilkall heldur betur en ég Pablo eða hann hérna Birni fyrir mér
okay. Herru, fyrir
skóður, Birni er góður það er bara þú veist og Arda Gunnarsson bara gera þessa leikmenn
Lúi Tómasson alltaf líka frá
og Nikola Hansen frammi hvað var ekki Birni í val
Jú.
Og við vorum alltaf að bíða eftir einhverju
já
alltaf að bíða Það er bara slögt
Nei, bara, þú veist, þú eru að haldið sinn eða þú veist, byrja á ít á takkan og haldið þessu svo inni
Svona, fínt
Gægja
Ég, hérna Já, við erum bara að bíða og bíða eftir þessu byrjunni á val kom aldrei
Nú fór ég háka á svo
Já, en það þetta hefur ekkert komið
Nú er það koma
Nú er það komið Já, þetta bara hafa
gegn Hann er ekki að liðin,
já, okkur er að fá það því að hann var að standa sem
ég
var undirbúinnstímabilinu
Já, ég ekki vissum að fyrra, hann fekk ekki oft þráleiki í rauðu byrjunarliði sko.
Nei, það var því að það var bara ekki standað sem vel
Herru, förum í næsta leik, tökum leikina sem voru í kvöld förum svo í gerda inn með nokkra spila hérna smá og ég ætla bara að taka það fram að ég að spila viðtal frá miðlinum fótbolti.net og þetta viðtal við Ágúst Gylfason eftir 1-0 sigur eftir framlengingu við IPVF í mjólkubikarnum þegar að Stjarnan skorar eftir 120 mínútur Skulum heyra hvað hérna Gústi sagði eftir þann leik
Nei, ég held að þetta opni flóðgættina hjá okkur og við erum ekki búin að skora í deildinni og þetta fyrsta markið okkar gera það á 120 mínútur þannig að ég meira að horfa þetta jákvæðum augum og þetta opna flóðgættina hjá okkur og við munum setja mikið að mörkum í sumar
Hvað hérna, þetta ekki fyrsta skiptið, hann segir þetta í vitar, þetta mér opna flóðgáðnar Lokatölur í Garabæði kvöld, stjarnan 5, HK 4
Já og þeir klúru viti líka
sko. Já
En á hverju kemur hann ekki bara með þetta eftir hvern einasta leik Þegar þá vinnur alltaf 5-4, unnur líka 5-4
Já ég held að hafa verið þriðjum fyrir líka eitthvað
Þetta var eitthvað svo leið sko
Já þriðjum fyrir Og hérna, nei, víkingan, þetta á móti víking
Já.
Já, þegar víkingan töpuði þetta í annarum fyrir á móti skaganum og svo strax í þriða móti stjörnunni Það sennilega verið í fjórðu, það skiptir ekki máli Ef hann kemur með þetta að vera hverleik, þá vinnaði bara alla leiki 5-4 og það nægir Hann mætti að bæta varnarleikinn en þetta bara geggja þessi gæja svo geggjaður og það búin að vera fljúandi einhverja sögur út í bæ í dag Einhverja mestu kjaftarsögur sem ég hef heyrt að ef þið myndu tapa þessu leik þá væri hann ekki þjálfari í Garðabænum lengur á morgun allavega ekki á stjörnunni
maður búin að heyra þetta sko
ég var bara að heyra þetta frá svona einhverjum miskáum önnum skiluru en það bara svo það ég hef engar trú á því móti var að byrja þeir áttu að vinna FH eru konan áfram í bikarnum FH leikurinn var náttúrulega stjarnan átti bara að skipta á heimavelli við FH þá hefði sennilega bara unnið á þú veist eins og víkingarnir gerði í kvöld vertu bara cool víkingur er langmesta cool lið er ekkert að spá í þessu vilja bara stíin eðlilega og í stæðan að spila okkur mögulega velli ég held að stjarnan væri með fleiri stig hefur gert farið í víkingsleiðina en við henni fóra áfram í byggar og gátt alveg unnið F og þeir töpuð bara við þessu víkingsleið í byrjun við ætla að fara að reka gæja
það var þriðumferð
já, þannig að þú veist en sem betur fer bara fyrir Gústa Gíló bara fyrir stjörnun og fyrir alla ég meina þá unnuð er hennar leik og er búin að tapa þær í Víking og FH og hvernig áfram í byggar og með þrjú stig ég meina bara flott
Já, líka bara alveg karakter hjá þeim þeir lenda undir 1-0 strax í byrjun og svo lendaði 3-2 undir fyrir hálfleik sko,
þannig að
og er hvernig yfir þegar 60 myndu búin
Nú, hérna stigu ungu strákarnir upp Adolf Daði 2004, 1 mark Guðmundur Baldvin 2004, 2 mark Ísak Andri 2003, 1 mark
og þrjá stóðsendingar
Mikið átti með hann
Já, hann var frábær í kvöld og gerði þetta virkilega verið hann með þvílíkan hraða og leikskilning og bara, það er stjarnan mun standa og falla með hvernig hann spilar þessum hann, það er mitt mat
Þetta er samt sko HK og heimaðalli
Já, já,
og
sem hann breiðabliku heimaðalli
Já, já, fengið á sig fullt af mörgum þar líka
já, já. En þeir eru samt búin að skora flest mörg í deildinni
Já, ég segi, þetta er samt HK og heimaðalli og ég sem bara gamall fótboltamaður og stjarnan sem gamall fótboltamaður Við vitum það að það er
Ríkki sem er komin fyllir bita
Já, já, að það er hægt að ég, Nei, sem ég er að segja, ég er ekkert að ekki lítur á Ég er lítur að einu og einu, ég er bara að segja það Að þessi gæri er að springa út í kvöld En ég þarf að sjá það líka þeirri fara á Kópavogsvöllin Kannski eftir tværum fyrir að whatever eða eitthvað svona
Stjarnan og Val og Origovellin
Já, mest. Ákvörðat, bara frábært Sýnaði mér þetta þar Ekki koma aftur eftir fimmleiki á móti fram á heimavelli og vinna 3-2 og þeir gera allir mark Sýnaði mér núna stöðuleika Skilur hvað ég meina Því að þetta var góður leikur fyrir þessa stráka að fá Eftir mjög erfiða byrjun Og Gústi að þjálfa þessa stráka Hann veit alveg hvað er geta Þess að hann kemur alltaf með þessari yfirlýsingar Stendur við þær, jú, hann er með fullt að stærri hlutum heldur en aðrir En það er bara þannig að hann hérna kemur með þessari yfirlýsingar Vegna þess að veit hvað ég geta En það þarf að sýna stöðuleika Og þeir þurfa þá að halda áfram á valsöllinni í næsta leik Komi sama inn í leikin Og auðvitað náttúrulega bæta á sig varnarleikin Það verður allt annar leikur
Það verður allt annar leikur
En ég meina háká bara rós á þá
já.
En núna er samt Þú veist, geggja sigur á blíkum
Sextiga leikur næst
Nú verður það að hætta að fagna blíka sigurunum Út af því að þetta er fram á stjarnan Þið tóku bara eitt stig Þeir hefðu alveg geta tekið fleiri Þessna fjögur, þið tóku bara eitt Og það er ekki
sækja reysti fjöldsæti, sko.
Já, það er máli sko.
Og þeir eiga alvöru leik næst Þeir eiga fylkir í kórnum næst
já.
Herðu, 5-4 loka staðan í Garðabænum höfðingi Maður leiksins
Ísak Andri Sigurgeirsson
Já, auðvelt val þar
Ísak Andri og ég var að segja við strákan líka á hann og tala leikinn, ég er skítrættur það að gæði eins og hann og gæði eins og Logi Tómasson fari út á miðið tímbil.
Já, en svo var stærsta spurningin var Joe Gibbs farið til Ástralíu í dag?
Herru, já, ég ætla að ég glemdi því. Herru, þegar hann tekin út úr hóp, þá bara þá opnast flóðgáttir.
Hann var ekki hóp.
Opnast flóðgáttir.
Ég veit ekki.
Hann var held í heill, hann var að dæma, ég var ekki að segja að hann hefur dæma á guttana mínum hérna á 5 daginn.
Þannig kannski þannig að hann meittur sér dæma á guttana mínum.
Nei,
hann
bara 10 ára að ekki. Sko. Það sjö.
En já, það reynda frábær.
Getur alveg verið mittur að dæma hjá sjö.
En þetta reynda frábær punktur samt hjá Stjána. Því að þetta skrítið að ég ekkert heyrt að því, sko.
Nei,
var hann bara ekki hópað þegar hann er búin að nógu góðu.
Það skipur að spurra að ég sem við tölum eftir leik, en það gefið það bara ljós, en þetta er örugglega með dýrara mönnu liðsins, sko.
Já, ég myndi halda það. Heru, hann var allavega í viðtalinu við .net, þar nefndi hann ekki um þetta, hann skiptir ekki öllu máli. Frábær sigur hjá Stjörnunni.
Bara
lífsnöðsynur.
Þeir voru ekki búin að skora mark, sko.
Ekki búin að skora mark og nú gæti eitthvað flóðgáttir
opnast. Og þetta léttir á
öllu. Og vikingar allir getur að fá þessi mark og glindi því svolítið. Þeir eru búin að spila 270 mínútur núna og fá
þessi mark. Og eiginlega ekki
sem
er gaman
að faraldur
sammála því, herru, förum í Árbæinn, strákar ég vildi óska þess að geti spilað annan bút úr já, þessum þætti því að Mikael Nikolásson sagði hér fyrir helgina að F-áingar þyrftu aðeins að passa sig með þessa byrjun og ef að Heimir Guðjóns vinnur hans væri að hlusta þá þyrfti hann aðeins að hérna, passa sig því að hérna F-áingar voru ekkert búin að vera neitt sérstaklega sannfærandi náðu í stig í hérna Úlfarsdal og unnu síðan Stjörnuna þrátt fyrir að hafa ekki verið betra liðið. Þeir lágu gegn stigalausum Fylkismönnum í Árbæ í kvöld 4-2. Mike, vilt þú byrja?
Já, já, þetta bara ég ætla ekki að segja þetta ekki að komur óvart að Fylkir unni leikinn. Ég bjóst bara örgu leik en ég bjóst ekki við að Fylkir myndi mögulega vinna þó en það sem ég sagði að vera helgi, það er bara eitthvað tilfinning sem ég hafði. Ég hef ekki alveg nógu góð tilfinningu við FH. FH með fullt af góða leikmönnum, FH með góðan þjálfara og allt. Það er bara eitthvað svona í kringum klúbin sem er búið að vera, sem bara ég held að muni taka lengri tíma. Heldur en bara allt breytist á einu degi þegar kom nýr markmaður og einhver einn nýr varnamaður, sko. Liðið hjá FH, ef við horfum bara á það, það er ekkit mikið betra heldur en í fyrra á pappirnum. Matthías Viljónsson var frábær á miðjunni hjá Víkingi kvöld. Matthías Viljónsson skoraði eða leiðrétti mig síðan bara skoraði eitthvað 10 mörg plusi fyrir FH. Við gaggur þetta Kristinn Frey Sigursson í fyrra en hann var að koma að slatta mörgum í FH. Þetta eru tveir mjög reynslu miklu leikmenn. Mm-hmm. Stephen Lennon er Stephen Lennon og hann er ekki búinn að vera að spila. Gummi Kristjáns er reynslu mikill leikmaður sem er fyrirlið á Stjörnunni í dag. Þessir mm-hmm. leikmenn eru allir hornir á braut og ekki búinn að spila. Og hvað komið svona frábært í staðinn? Þú veist, jú, eru komið markmann, en ég meni þeir fengu ekkit Petter Schmeichel í markið, sko. Þeir Nei. Fengu bara fínan markmann, en voru með allt í lægi.
Fengu Kjartan Henry.
Kjartan Henry gerði ekki mikið verið káar síðarsumar.
Fengu Edu Mömmu.
Já, ég veit ekki um hann, sko. Og svo er...
Kjartan Kári bara varum að...
Danny Hattaka.
Já, Danny Hattaka, og menn segja hann hafði ekki byrjað móti vel. Ég þekki það ekki alveg nógu vel, en Veist, þeir eru ekki mikið betra lið, þetta er eitthvað þess að það er ekki nóg að halda bara eitt samstöðufund og allir klappa og að gaman og svona, þú veist, og mér fannst þetta svona smá falskar vonir í þessi byrjun, þess að bara sagði því þetta, að ég bara hafði þetta á tilfinningunni, að mér væri svolítið svona hátt upp og við erum með fjögur stegið og svo gott, nú verðum við góðir, þessna var að ég að við, en þeir greinlega hlustu ekki.
Akkur byrjaði enginn af þessum strákum sem voru góður í bikarnum á daginn eins og Kjartan, Úlfur Ágúst, Óliver, þú veist, akkur þetta allir
menn... Hann er bara með liðið sitt sem nú er að spila þess að tvo leiki, það er bara þannig,
úr leginn
hann
var á bekknum.
Já, er þetta ekki galli við Heimir Guðjóns að vera fastur í svona?
Hann stundum aðeins og íhaldsamur,
ég er... Þetta sem ég er að segja,
þess að náttúrulega hann er með eitthvað sem að fáir leiknir sér deilt hafa, hann er með markanef og hrafa og það er ekkert sem hún kaupir út í fjarðarkaup, sko.
Nei, svo verður að taka það. En þú verður að taka það líka og veist, ástæðan fyrir ég var að segja þetta að ég vissi til dæmis að hann myndi ekkit breyta liðinu og ég sjálfur að þjálfa og ég er ekkit sem ég hefði endilega breytt liðinu en út af því að þeir unnu leikinn en þeir unnan ekkit sannfarandi og áttu mögulega að tapa honum og áttu mögulega að tapa þeir fram líki byrjun þannig að þann hefði kannski Heimir átt að horfa aðeins betur á bikarleikinn og segja ok, þú veist, við náðum fjóru stigum í byrjun en þetta er aðeins falskar, þú veist, þetta er aðeins falskt. Svo bara tapaðir í kvöld og nú er FH bara komið í sömu vandræði og í fyrra, svona ef við byrjum mótið, þeir eru ekkit búin með eitthvað svakalega erfitt prógram á pappir, með fjögur stig, og það engin hræddur við þó eins og var í gamla dag, það málið og þú sagðir daginn að verði risaleikur næst FK í sammála því, mjög stór leikur
fyrir bæðilið
á grasi
Herðu, höfðingi, eru búin að vera og harðir við, við Fylki og Rúnar Pál hann sagði, hann hló svona eiginlega þegar að vera að tala sérfræðingana að hérna, það veri eitthvað ákveða andleysi og það veri ekki hérna, mikil trú og hann hérna, sagði að það veri þvættingur góð 3 stig
og voru með 0 stig þegar menn voru að ræða þetta og það var alveg ástæða fyrir því.
Já ja.
En þetta
þetta sterkt.
Já, þetta sterkt. Það ekki svo það hefur verið að spila í Víking sko.
Nei,
voru þar í kennslustund og eltingarleik í 90 mínútur síðasta leik.
Já ja.
FH og Víkingur það er sama hérna hafið það kyrra hafið þar á milli eins og Fylkis og Víkings þannig að þetta var bara virkilega mikið að það komast að blá líka karakter að koma tilbaka aftur eftir að FH búa jafna 2-2 hvað fannst mér stærsta
í þessum fyrir hins? Ég bara ætla að rósa Fylki með þetta bara geggja á Rúnar Pál hann búin að sokka marga og meðal hans bara okkur það verður bara að segja stærlega eins og er ég að gera 4 mörg og ég var nú að tala við hann á bílaplani það Magga Matsja var að lýsa þessum leik og hann sagði sko að hann bara þreka vona á döðusnum herra fóð jafnaði 2-2 heldur en Fylki myndi vinna leik fannst þið vera alveg gjössalega farnir á taugum en svo bara skoraði reyndar geggjaði skallamarkinn en það var mögulega þar var bara að taka svona smáatri þetta var ég sá ekki leikinn ég var Víkingsvöllum með svona smáatri skipta máli Eggert Gunnþór búinn að taka að Ásgeir Eyþórs eins og sagði í öllum hotspinnum í þessu leik hann farinn út af búm mark og hérna en þetta bara við erum búin að tala að Fylkir hafa enga leikmyndi getur að skora og Fylkir þetta og Fylkir hitt og núna eins og Stjáni sagði vorum við 0 stöðu 2 leikja móli gaggrina ef erum búin að vera slagir ég voru óöfnir náttúrulega áttúrulega skilja að tapa mátti Keflavík voru svolítið óöfnir að ná ekki jafnteflinu það var alveg upp á tíma þannig að
Jú, ég vandræði með Sindra í pikarnu líka sko
Já, nú erum við bara búin að taka 8 mörkur síðust 2 leikjum og eins og staðan er núna er Rúnar Páll 1 þungaðugt í 0 það er bara þannig
Herru, maður leiksins í lautin í kvöld
Ég ætla að henda svo Seðlabankastjóra en ég ætla að gefa Ívar Orra smá fallengu fyrir alltaf mér klárt brotir að fá minka minni 2 það bara galið, markmann inn í Marteig þá eru þessir hérna, markmann þeir eru eiga að vera heila inn í Marteig og Óla Guðmundsson keir inn í markmannin ekki dæmt og sjálfsmark Þannig að
Ég veit náttúrulega í lýsara leiksins segir þetta sé að menntist mér sá þetta fyrir að bráðan að Kristján Leif mætti á planið Spjöndið voru ekki slagsmál á planinu en hann sagði að þetta veri þvættingur í Kristján Leif ekki verið þessu mörg
Gafast að læra þið þvættingur
það? Ég sagði eitthvað annað
Herru, heldum áfram strákar förum
En bara geggið á Fylki
Það er bara Menna, nú er það bara
Brotna deildina
Ég elskum líka allir sér konar blað sko.
Já, bara opið deild og...
Hvað er langt síðan að allir hefur komið stig eftir 3 umferðir? Ég held að séu eitthvað síðan
Það menn taka oft eitt punkt og svona þannig að ég hefast
Neðsta leið með 2 stig sko, sem er bara helviti vel gert
bara sko.
Herru, höldum áfram, förum í daldraumana Úlfarsárdalinn í gær þar sem að framtóka móti Val en nú aftur þurfti Arna Greta svona að gera breytingar á hafsendum Hlynur sem var áfram í hafsendunum en Birkir Heimisson þurfti að detta þangað því að Haukur Páll Sigurðsson var meiddur Andri Rúnar Bjarnason byrjaði sinn fyrsta leik í efstu deild fyrir Val hann skoraði úr víti sem Valur fekk og slum bara byrja því að var ódýrt
Það var bara rangudómur, punktur algjörlega kjaftaði en þeir áttu að fá annað víti fyrir
leiknum, fyrir leiknum
hann, ja, og Helgi Töframaður eða hvað sem hann kalla sig á hlutinni, hann var bara átti ekki sinn besta dag og því miður á hann alltof marga slæma daga það bara þannig, það áhyggjuefni við þurfum að eiga fleiri betri dómar og ég auðlýsi þegar að fá þótt og tónninn í dómgæsluna það maður sem við spila leikinn ekki bara verið heima í Playstation það við þurfum að fá þannig menn í dómgæsluna og menn sem eru ekki að spila í 4. eða 5. deild hætti bara í fótbolt og fara að dæma
Herðu, Mike, förum í fyrsta markið Fred kemur fram yfir á 30.50 mínútu góður sprettur þarna upp vinstra megin var það ekki hann hérna
Már
Ég ekki viss að Valur hefði fengið þetta mark á sig með Hólmar og Elvar í vörninni. Þetta var eitthvað svona samskiptaleysi
í... Nei. Já, eðlilega. Ég meina, þú veist, bara tveir glæni er hafsendar, basically, og Birkir Heimis. Ég man ekki eftir að hann spila hafsendi á Val.
Nei.
Og ég meina...
Kannski ekki hann í eða
Ég ætla bara... Og svo er að fara út í ykkur mörg að dómgæsli, ég heyri það að dómgæsla verið lélega og ég sá Arna Grétarsson, ykkar besti vinur, ykkar gamli besti vinur, að hann hérna, hann var ekki par hrifin af dómurum og sagði að dómgæsla halla verulega val en ég heyriði nú frá mönnum þetta hefði nú bara verið 50-50 en dómgæsla hefði bara verið léleg og það bara getur verið og þá bitnar það á báðan liðum allt í lagi með það en ég ætla að hrósa Arnari Grétarssyni fyrir sóknarlega uppstillingu í þessu leik ég er búinn að vera að bíða eftir þessu hann byrjar með basically sóknarmiðjumann sem djúpan bara eiginlega í fyrsta skipti á hérna ferlinum sagði hana, hann hefði spilað hana hann byrja með það sem að þið töluðum fyrir mót að, að bara ætti ekki að vera hægt og ég sagði að væri hérna ég vildi meina það, það væri hægt að vera með Kristinn Frey og Aron báða á miðjunni fyrir framan bara aftur að geta miðjumann hann gerir það þeir skora þrjú mörg
Já.
Og það er klókt til Arnari Greitasinni að byrja með Tryggva Hrafn á bekknum það eru auðvöldur með að sitja hérna og segja núna þegar hann hérna, skora tvö mörg að hann kemur inn á en hann er búinn að vera meittur
hann sprengdi bara varnarlínu
fram að gera og málega það að það er klókt til honum að byrja með Andar Rúnar sem þú hefur ekki sem þú hefur miður fallegum orðum en það er klókt til honum að byrja með gæjan í slakara formi inn á í svona leik og reyna að láta kærast út og koma sem að feskara mann inn á. Þetta kalla ég, það kalla ég mjög klótt í orðatal og þetta vinnur leikinn fyrir hann.
Þetta vann leikinn því að þegar Tryggvar Hrafn kemur inn og hann tók hann stuttan tíma að setja mark sitt á leikinn.
Ég er ekki til að Tryggvi skoraði hann eitthvað byrja, svo að hinn kom inn og þungur, þá hafði ekkert gerst. Þetta var mjög klótt í orðatal.
Adam Ægir er líka rísast þátt í þessu og Mikael hann ekki mikla trú að hann myndi vera í liðinu og allt. Hann er að syngja heldur betur sokk upp í Mækaran, en hérna, það tötts hjá honum í þreja markið, það var bara svona útlanda fílingur sko.
Já, og það var líka bara maður fekk svona aðeins í hann
Já, já, og þetta var bara frábær
Langt sem maður gert það reyndar hann
Og alltaf valsmenn að vissu leiti, ég veit ekki hvernig þeir hefðu brugðist við ef skraman hafði ekki varið frá Guma Kass að hérna, þá veit maður ekki hvernig þeir þróast að því að það var fullt eftir þá og framar kannski þá farið í skotgræðna Þetta var mjög góð sigur fyrir Val en ég hef áhyggjur á frammunum.
Þurfa fram já ég ætla að fara að spyrja þurfa framarar að hafa áhyggjur. Eiga samt ekki að vera með fleiri stigar eru með.
Alls ekki frekar. Ekki. Þeir voru heppnir í kortnum. Ólafur Ísólm var maður leiksins þar.
FH. Áttu ekki að fá 3 stig á móti FH?
Nei, var alltaf bara Sindri sem að kom FH nei frammurinn minni þann leik með glórulausu skórútlaupi. Þannig að ég hef miklar áhyggjur á þetta ekki dalur drauma eins og staðan í dag. Þetta frekar dalur martraðana.
Það eru neðst líka.
Þeir eru með tvö stig, eitt eru með fleiri stig
og eiga Breiðablik næst sem eru væntanlega sæmilega særðir.
Já, já, þannig að ég bara Valur bara með betra leiðan fram og mér finnst þeim að segja ég Arna Gretarsson segir að þeir ættu að vera með nýju stig. Ég ekki sammála því. Mér fannst Valur ekki góður
á móti Breiðablik.
Mér fannst ekki góður á móti Breiðablik og ég held að hann hafi bara séð það núna líka eftir þú veist, útbúið með deildabikarinn. Unnan, skoruði samt degi lengi mörg í honum ömulegir í fyrirálega á dýpi af hann á að kreist út sigur mér finnst ég slagir á móti breiðablik spilar eitthvað einhverjum hálgjörum að öðrum flokka á móti einhverjum fimmteldalegi bíkar eru bara í vesinni og Arnar bara að hugsa þú veist ok fram er bara rétt í leikurinn til að fara bara í smá sóknar þú veist, spilum bara smá sóknarbolta og framarnir eru nefnilega líka frekar opið lið og hafa verið og það bara gekk upp og þeir tóku 3 stig þetta mjög mikilvægt stig fyrir Val og ég held að þeir klári stjörnun í næsta leik og þá lítur þetta bara vel út hjá þeim
Maður leiksins í Úlfarsdal höfðingi
Tryggvi Hrafn Haraldsson hann skorar 2 mörk og klára leikinn
Förum til Vestmanna
Kaldar kveður á Póli Pólsson og hans fjölskyldu
nei, heima er best
Æ, það er bara þannig Förum til Vestmanna Eyja Fyrsti grasleikurinn í efstu deild fór fram
Ef graskildi kalla
Já, ég komið betur á því og eftir það nú heldur betur búið að ræða þetta í smárunum á blikar.is það heldur betur búið að fara illum orðum Vestmanna er þann fallegast að þá blikar.is Förum í það á eftir IBF 2 breiðablik 1 Höfðingi sangat gögnum þá ekkert við sem að blikar hefði unnið þetta á okkur alvöru grasi því að sangat XG og öðru þá áttu eiga menn að vinna þetta starra en 2-1
Ég breiðablik alltaf unnið á venjulegu gervigrasi það bara þannig en þetta var viðbjóður í Vestmanni því miður og breiðablik heldur betur uppi vekk með 3 stig eftir
hvað er að gerast? Ertu með eitthvað? Veist?
Það bara liðir ekki spila vel og þeir eru frammeyralausir að mínum að þetta í fyrstu þrem leikjan og samtega er sendur á bekknum sem er búin að vera fun heitur í alla vetur ég Óskar getur ekki þráast í leikur þó hann sé þver og allt það þá bara verður Stefán Ingi að fara upp á toppmót fram sérstaklega þessu leik hefði alltaf sett þar inn í staðan fyrir Patrik er búin að vera skugginn sjálfur sér keyptur á 12 milljónir hann er búin að borga 12 aura tilbaka af þessum 12 milljónum Það gerir hann í meistaran.
Það verður að hrósa líka bara förum í það eins núna. Það var hrósa IBF þetta var mjög vel uppsettur leikur hjá þeim og það var alvöru kraftur IBF eitthvað sem maður hefur bara ekki séð í þessum fyrstu
tveimur deildarleikjum. Já, já. Ég meina við spáðum
heima er best.
Ég ætla ekki að
Já, heima er best en það mættu 312 hræður á völli. Hvað að gerast í eigum á sunnudegi klukkan 4?
Það bara að vera einbeitt
sér hann. Nei, Andri, hvað þetta aumingjar
drullist á völlin
Nei, alvörinni Þú var 5.000 manns þarna Hvað ætlar að gera? Hvað ætlar að flagga fisk á sunnudegi klá fjögur? Drullist bara á völlin
Já, já, 300 alltaf ævintirlega slagt
Það mjög slagt
já, En á móti kemur líka þegar þú ert að þegar þú mætir með lið sem að fara að verja Íslandsmeistaratitlin þá hlýtur hann einhver að mæta úr Kópavoginum, sko Káaringar skítöpuður Víkingi kvöld þeir áttu stúkuna og það hafði ekki verið margir blikar eða voru 300 á vellinum þannig að ég ætla nú bara að setja þetta á stuðningsmenn beggja liða
Nei, Mike, þú voru að setja þetta á stuðningsmenn IBF
Þeir hafa aldrei nefnt á völlin fyrir en handboltin búinn Ákveður það hvað að breytast
Það er bara... ekki handbolti næstu viku það, Mike
Þeir eru bara undirbúa sem verið það Það er bara þannig Og þetta er hvernig liði ekki ef IBF líka geggjað Það er í úrslutakeppni núna, er hún ekki byrjuð En hérna
Hún er byrjuð,
já Það er kannski var hvernig að leikurinn leikir Það er ætla að vinna tvöfaldi handboltanum Þeir eru aldrei mætt vel á vorin, versmannaingarnir Það er bara þannig En 300 er mjög daburt En það er bara, staðarindin er bara svo
Já, hættum að tala um pæli í mætingunni En hérna
Já, staðarindin er bara svo að Breiðablik er bara mjög gott liða fyrir
Bara út á tveimur mönnum með það?
Bara, tveim langbæstu mönnum
Já, ég veit það alveg en mjöna,
Og Davíð Ingvars er ekki búin að spila heldur
Nei,
kom inn á þessu leik
Oliver sem var frábæri fyrir að hann búin að skuggina sjálfur sér þú veist, hann ekki komin í gang og þeir missa hann alltaf svona hans lúlla út í þessum leik nei, blíkalega bara ekki næstu af stertu að voru í fyrra
já, svo lítur okkar tæpur
að
ég...
já, þeir missa tvo langbæstu menna og þeir taka, eins og þetta lítur út núna tókuður 7-8 afriðsleikmenn í staðinn þeir geta tekið 200 afriðsleikmenn þeir fylla ekki skorðinni á þessum tveim nema eitthvað að fara að gera eitthvað þessum nýju leikmönnum, það er bara staðrendin og það er bara oft erfitt að verja til ég full á trú á því að blíkar berjast um íslumestari til ég ekki farið nógan að þeirri skoðun en þessi byrjun er bara alls ekki góð hjá þeim og það er ekkit að kenna einhverju vellum jú, völlurinn er bara svo hann er en það bara móti byrjar á þessum tíma það er ekki blíkum að kenna, það er ekki IBF að kenna móti byrjar bara þessum tíma og þá bara tekur þær aðstæðar sem eru ég sá nú grasvöllinu og Þór Akurir í dag þetta er líka spurningu það að sjá grasvöllina þeina þetta snýst svolítið það og hann hún bara fagur græn einhver liður byrja að æfa á grasi á suðunarsunum þar sem vellirnir eru bara að vera nokkuð góðir þannig að þetta er bara spurningu það og en með vestmannaeigingana og þú veist ég við ekki það að komur óvart í skildun á þessum leik þetta er bara típist IBF og þeir bara sokka mann endalaust og eftir 120 mínútur og sárgrætlega tap í Garðabæja þá bara hefur hemmin að berja það saman og blíkandi bara hrætti við þú
Ég komið eitthvað smá bíf ég hérna var að lesa í dag að hérna Óskar Hrafn var að svara Tómasi Þór Þórðarsinni sem með útvarpsþáttinn fótbolti.net á X-inu á lögatum með Elvari Geir síðasta þætti þá segir hann orðrétt ég lesi þetta bara upp úr viðtali eða upp úr þættinum í ljósi þess vill maður biðjast formlegrar afsökunar á því að hafa sett þessa pressu á Stefán Inga og reyndar líka Ísak Andra því að hefur búin að spá honum mikilli velgengni eins og annað hver maður sem hefur fjallað fótbolta farandi aftur í tímann þá spáði ég því að Aron Elís er góður í efstu deildinni árið 2014 þá var hann tvítur ég sé svolítið eftir því núna og sami með Hilmar Árna og fleiri menn ég setti saman lið til að fylgjast með í sumar þetta eru spennandi leikmenn sem kannski þekkja ekkert allir en ég vil ekki setja mikla press á þú og þarna setur á menn eins og Ingvar Jónsson Birki Már Haukur Páll Eiður Aron Kristín Jónsson hann í raunni að hann kom með bara massa kaldhæðni á Óskar Hrafn Þorvaldsson þarna því að Óskar var búinn að biðja fjölmiðlum að hætta hérna svona tala Stefán Inga upp Óskar svaraði honum síðan í dag og sagði að þessi ummæli hafi ekki verið honum til sóma Tómas Þór er náttúrulega víkingur stuðningsmaður Víkings og hérna eflaust kannski einhver er að velta í fyrir sig hvort að sé komið svona smá bíf og sé verið að reyna fara í eitthvað sálfræðistríð hvað hérna hvað lestu út úr þessu Stjáni
ég varst Óskar Hrafn sjálfur inn í sálfræðistríð við Tómas og Þórðarson sko Tómas Þór reyndar bara að hróka yfir sig með þessum ummælum og einhverjum leikþætti og það alveg ástæði fyrir því að íslenska þjóðin farin að horfa á enska boltann á erlendu sjónvarpsstöðum það komið nóg að svona hróka og hundleiðilega umfjöllun sem að íslenski bolti, enski bolti fær á íslensku miðlum það ástæði fyrir því
Er þetta ekki fullt persónlegt?
Persónlegt?
Já
Nei, þetta bara staðarindir og ég held að hérna Óskar sé ekkert að missa sér þessu hann er kannski betur reyðið í gikki þegar hann var með henni vinnu hérna á sína og sínum tíma
Þetta er þú komin í persónu Stjáni þetta er bara persónlegt
Þetta er persónu þeirra með því ég er ekkert í þessu bífi þeirra en Tómas er alltaf reyna eitthvað vera eitthvað víkingur og eitthvað og Ég veit ekki hvað hún gengur til en ég Óskar held ég að sofa alveg sko.
Eða, ég meina, hefði þó Óskar svarað honum með? Þú veist, þetta hefur greinlega farið í töðunar Óskari.
Ég skilði bara vel. Ég hefði persónulega svarað honum sko. Mm. Ég hef verið mun harðar eldur en Óskar sko.
Átti hann semst ekki að gera þetta, þú veist.
Veist það bara að hann bara reynir að fyndið sko.
Já, menn ég meina
hvað. Hann var eitthvað að fyndi síðast í móðukviði sko.
Þetta var bara, þú veist, ég, mér veist þetta bara ógeðslega hallaræslegt. Ég bara segi alveg eins og er.
Já.
En ég
bara... Varst þér þetta töffur ekki það?
Nei, ég meina, ég nú er ég bara
að spyrja eitthvað sko. Nei, mér veist þetta bara að við gerum örglega eitthvað hallaræslegt líka og þá bara segja mér það allt, ég læg mér það en mér veist það bara vel hallaræslegt og Óskar bara að segja eitthvað þarna beðið, þú veist, það er mesta athyglin á Blikum, það er þannig, af hverju veit ég ekki, Óskar einhvern veginn, hann næri því einhvern veginn til sín, þú veist, það elska ekki allir Óskar, þú veist, en Óskar frábær þjálfari, það elska einhvern veginn allir Arnar Gunnlaugsson, Arnar Gunnlaugsson frábær þjálfari líka, og þeir eru báðið bánu á frábærum árangri, en þú veist, mest umfjöllin eru Breiðablik, það er bara þannig, ég meina, þú veist, bekkurinn á Víkingi kvöld var ekki slakaraldur en bekkurinn á Breiðablik og það er ekki mikið að gerast að Víkingi svo að eru góða leikmenn sem er ekki á bekk skiljiði, en það er bara að tala eða um Breiðablik þannig að svona umfjöllin mikið láð á þetta er rétt í Óskari með Stefán Inga hann hefur ekkit að vera að spila en heil tímabil hann hefur ekkit að spila í efstil því sé ekki alveg hvað máli skipti hvað hann er gamall en allt í lagi að ræða þetta og allt í lagi fyrir Tómas og Elvar og sem gæði sem er að tala þetta finnst þetta fárulegt eitthvað svona en að fara að hróka sig með þessum hérna, 11 manna liði þetta þetta er einn af svona þremur slökustu bröndunum sem ég séð á mínu 48 ára ferli sem lifandi maður
Já.
Þetta með ástönda bara það var ekkert fyndið við þetta ég skil Óskar vel bara segja þú veist, mér þetta bara svara sig vel en ég held að ég, ef ég væri þjálfur bara eflis þá ég svara hann verið harðari sko.
Herra, þetta var nóg með það IBF
en allt í góðu þessu, ég sé alveg yfir svo líka sko. Mér þetta bara allarslegt
frábæran sigur, ekki nokkur einasta spurning blikar aðeins með þrjústi eftir þrjár umferir það er engin að panika en þá Stjóni, er það?
Nei, það ætli ég von ekki hvernig ertu að panika?
Jú, ég meina
ég er að spyrja
Víkingur vann í kvöld og lítur mjög vel út
Það er sex stig þar
Já, þetta er
Það var auðvægt í fyrra
Ég voru það þannig að ef að mótið var ennþá bara 22 leikir þá var ég komið panik í kópáin En þar sem er 27 leikir þá er ekki byrjar að panika nei. Þegar þeir vita það að það eru 24 leikir eftir
Og þeir eru næsti heimaleikur er útivelli sko
Já, svo er það annað með hvernig liðin fá að skipta einhvern veginn núna hægri vinstri þá ég var með KS í þessu mála sínum tíma en ég sammála Óskar líka þar ef þetta er í reglugjörðum, allt í lagi en ef þetta er geðþótt ákvörðun á KS í þá er þetta ekki allt í lagi
nei.
Og þetta er geðþótt ákvörðun
Já, eins og margt
Já, þannig að ég var sammála sér fyrst en ég er eiginlega ekki sammála sér lengur því nú eru liðin að skipta hægri vinstri og fá bara ráðu og ákvörðu, þú veist
Nú þetta er eina liði sem
fengi Þannig að en, það er ekki komið panik en þeir vinna fram á föstudaginn ef þeir vinna ekki fram á föstudaginn þá verður panik
Herru, maður leiksins í eigum í ger er það herra, Vestmanni?
Captain Fantastic
Já,
það er bara þannig
En, byrjuðu ekki að við gleymt því menna, þú veist, sigurmarki kemur úr náttúrulega atvikið sem menn vilja sé umdeilt við erum að ræða það
Já, ok, tætti. Já, ok
Ekkert ok, það er bara þannig og
Ég horfði á þetta, ég sá hann bara fara beint í höndin á hann
Já,
sko?
Þetta er bara víti
Já, en hvað, akkur var hann að reyna að ljú eða bara eða fann hann
eitthvað Ég blika þér vilja meina að þetta er bara verið dómar að skanda
Ha?
Ég gat ekki
Ég er búin að horfa á þetta nokkuð sinni í dag, sko
Já, ég sé þetta reynda bara aftan á mannin, sko Man sé þetta ekki alveg
Þetta er bara, upp með höndin, þetta bara ein kamera
Já, þetta virðist vera pjúra víti Þannig að ég veit ekki alveg Já, rótast eiginlega
Ég fannst það að vera pjúra víti En ég veit ekki hvað Viktor ætti að fara að ljúga þessu eftir á sko.
En eru þá, er þetta þá okkar svona blindsight sem við erum ekki að sjá úst, að virðist fara í höndinu þetta fyrir andriti á
hann kamera. Ég svona bara, það sem mér fannst skrítið Mér fannst Addi tveir, hann setur aldrei flaggið upp Ef þetta er svona svakalega mikil pjúra hendi Kemur þá ekki upp með flaggi og hristir
Jó, en með okkar hann fer með hendin og er þetta bara hendi En svo eins og sé, maður sá
þetta bara bakið Nei, maður strax og þannig þurfi ekki að flagga sko.
Já, það bara, maður sá þetta bara einhvern veginn á bakinn á honum Og ég held að það hljóti að vera vítaspita
Maður leiksins ég já, er að sjálfsög Eiður Aron Herru síðasti leikurinn, við erum heldur betur að gera hér upp
Já, við getum þetta eitt litlum tími hann
Já, það er enda mjög góða punktur 0-0 Káa sem Mæku var haldið vatni yfir í upphafi leiktíðar með markalaust jafntefli á móti Keflavík 90 mínútur sem ansi fáir fá aftur til baka 5 stig eftir 3 heimaleiki Mæk og í þessu eru Keflavík og IBVF já, og Káa er þetta frábæra árangur er þetta ekki bara lágmarkskrafa
Jó, jó, þetta eru þeir sammála því og ég hitti nú allar Káa menn í hádeginu gær og rætti við nokkara og þeir voru skæri brosti og svo hitti ég alla keflingan eftirleik á Blöndósi í búið Kristjánshóla það er ennþá mynd á honum hérna
ég fór á Blöndósi á hösta
bílnum á hjólbörunum
já, bílnum á hjólbörunum, það er stóru mynd í salnum hérna, hliðin og bennstöðinni það sem ég borðað, það kom allir kefling og hefur skelbrósti líka, en ég sá bara skelbrósti káamur og keflingi gær keflingan þú eru mjög ánægður með þetta jættefli og káamenni Nei, ég meina þetta lámas krafa fyrir Káa en Káa í gær Káa sem ég búin að vera að tala í 4 ár Ekki segja það aftur ég hafi ekki haldið vatni þeim sko Það var aldrei verið þannig en Þeir eru búin að byrja að móti flott og búin að vera á, flotti núna Hallgrímur eru ekkit að tapa mikið að leikjum hann
Nei
En Káa í gær var akkurat Káa sem enginn hefur tögnast
mikið Víkingur býður þeir í víkinina sko
Já, von þeir þurfum bara að gera betur, hann sagði það sjálfur En máli það dettu öll liði svona leik
Já, já
Víkingar spila ekkit allt sumar eins og við gerði í kvöld
Ég samt ekki að sjá þetta liði titilbártu mæk eins og þú vildi minna, sko
Þeir eru allir sér sjálfur titilbártu
Já, en ég sé það ekki, sko
Nein, þeir verða aldrei titilbártu, þeir verða í
Ég man nú ekki þess að ég verða að spáða með hverju mikill titilbártu, sko En ég eina sem ég man bara þú spáð
að ná í þessa klippu, ég dróða ekki tilbaka
Þú hefði kannski átt að hérna bara halda því þínu spáin
Ég gerði það
Káa verður ekki titilbáru ég held ekki 27 leiki móti ég man ekki eftir að sagt það getur vel verið eftir að sagt það klasa eitthvað
Ef mikið meiri tíma, hver fær titillin maður leiksins í þessum leik?
Ég ætla að gefa stubnum þetta
Ná, stubburinn Herðu, þá erum við búin að gera upp eða fara yfir alla 6 leikina hér í þessari þriðju umferð og þá bara komið að því að fara í veluna afhendingu. Höfðingi, við ætlum að byrja á leikmanni umferðarinnar. Hver er hann?
Ísak Andri Sigurgeirsson.
Ísak Andri Sigurgeirsson.
Punktur pasta.
Maður umferðarinnar. Þjálfari umferðarinnar.
Arna Gunnarsson með kennslustund í fræðunum í 90 mínútur plus í kvöld.
Veikileikurinn,
ég verða að henda þessu á Patrik Jóhannesson. Þetta bara ekki boðlegt að vera framherji í besta liði landsins fyrir mót og vera eiginlega bara tindur og ég auðlýsi eftir honum og ég ekki viss að hann sé bestur upp á topp
Nei.
En hvað með eins og stóru vinur minn Eyþór Völer sem var bara flottur með skaganum í fyrir og blíkandi fá
Og veist það skaginn fjall?
Ha?
Og veist það skaginn fjall?
Var ég eitthvað að tala það?
Nei. En þú samt bara að vera flottur með skaganum ertu að tala manni yfir í byrjunleginu og blíkum með það?
Nei, á hverju voru að fá hann?
Hann
kom ekki inn á þessu leik
Nei, bara væntalega til þess að vera bara að stækka hópinn Hann
kom inn á 500 í fyrsta
leikum, ekki kom inn á síðan í mótinu
Já, já
Meðan skoð saman
Kanski okkar
Ólef Stefánsson líki í ská Ég líki breiðabri í ská Ég fjett líka með hann, sko
Já, já, en kannski bara sér Óskar eitthvað á æfingu sem hann er ekki ánægð
Patrik Jóhann Það er
væntalega ástæð fyrir hann ekki að spila
Það er hægt svona þvælega hvað sem bóls getum alltaf skæin að fallega sko,
Nei, þvæla, ég meina að væntalega er hann ekki að góður á æfingum
Melta steinum
Það er ástæð, hann eitthvað ekki persónulegt í að skara sko.
Nei, en ætti hann ekki að spila meira en 5 mínútur með hvernig hann spilaði vittur
Kannski er hann bara ekki góður á æfingum
Nei,
Há?
Ég veit ekki Þess vegna var ég að spurja
Ég var líka að spurja, ekki kallað að þvælu, en áfram gakk Herru, momentið eða augnablikið
Momentið
Já
Mér fasta svolítið þetta víti sem Guðmundur Andri fær það er hræljódýrt pappans hefur verið stoltur að þessu
breytti, var þetta augnablik sem breytti leiknum?
Já, þeir komist inn í leikinn og jöfnum leikinn Rísa stort aðtök
Herðu, förum í lið, hvernig lið?
Liðið, það ágætt og þetta mikið skorað 25 mörg, sko, það eru mörg með alltaf er ykkar
6.5 Það eru 4
Rúmlega fjögur, já,
fjögur og
sérstann Þú ert bara stendst þetta próf
Ég giska það samt sko
Já, já, flott
Þú veist hvað 6.5 er
6.5 sem sagði á 30
Já, það var bara 25 mörg sko Það er bara 5 sinni 5
Það er 6 leikir, já, áfram.
Ég er hræði, við erum
reikningi sko. Starfraði áttu verður síðar á dagskrá.
Það var 0-0 á kleitt leikur. Það var 5 sinni 5
Í vörninni hendu við 2 eigamönum. Fyrst Fredrik Skram í búrinu. Þú voru ég með sjálfan Elvis Presley í hægri bakgrunum. Eyð Aron við hliðin á honum. Svo voru ég með Ásgeir Eyþórsson fyrirlega fylkis í kvöld og Lóa Tómasson í vinstri bakgrunum. Miðin er ég með Pablo, Guðmund Baldvin og Adam Ægi. Og kontunum Ísak Andri og Adolf hefna, og Birnir Snær og Tryggvi Hrafn upp á topp alvöru lið með alvöru frammistuður þessar umferð.
Það er bara það, eins og sagt er þungavittin leiðandi í umfjöllun á íslenskri knattspyrnu í sumar eins og að heyrið, við erum búin að vera hér í einhverja cirka 50 mínútur að gera upp þessa þriðju umferð svo bara býðum við eftir því að fyrsta deild önnur deild og þriðja deild fari af stað en þá ætlum við hins vegar að fara til Englands og það var svona ýmislegt sem að gerðist þar helgina við ætlum að byrja á topnum Arsenal átti heldur betur Já, svona fyrirfram auðvelt verkefni Þeir áttu Southampton, neðstalið deildarinnar á heimavelli Ég ætla bara að byrja að spyrja því, Mike Eru nallarar að tjóka?
Já, og mér sýnist það Það kemur ljósa með ykkur dag
Já
Það er bara deildin rundir þar
Og sássamt í leikslokin, lendu 2-0 undir, lendu 1-3 undir, ná að jafna í restina En þeir liggja samt eftir á villum, þeir vita bara hversu dýrt þetta var
Þetta var rándýrt og sitt ég ekki að spila og Þeir geta sett smá press á það meðan að það svona smá góður í fórustu og þá þeir með leikinu góða en þetta er bara rándýrt og ég á því að það hefði verið að spila þennan leik 10 sinnum núna í viðbót, Arsenal myndi vinna á alla en þeir bara gerðu hrikalega mikið að mistökum í þessu leik vartalega og þeir kenn allir því að þessi Saliba sé ekki að spila en ég get bara ekki tekið undir það ef þú ætlar ennsku meistari þá verður ekki að vera án eins tveggja leikmanna sko þannig að það engar afsakanir við Arsenal og þeir virðast bara vera klikkað, þeir eru bara að tjóka á bara augurstundu og hérna þetta var bara basically hefnir að ná þessi jættefli en ástæðan fyrir þeir jöfnu að Southampton náttúrulega voru gjössalega búnir á því og mér að stela bara lélegt hjá Arsenal að ná ekki að klára þetta 4-3 því að þeir höfðu alveg allan upp á tíman 8 mínútur til að klára þetta og Southampton voru alveg búnir á því
Samt sko Stjáni, maður segi þetta en þetta jættefli gerði þeir ekki þegar Southampton í restinas þegar allt kemur til alls
Þetta þeir töpuðu sem stigum gæti gefið líflínu að gera eitthvað þarna en þegar ég fer á miðlana 18.00 á föstudaginn er að taka flipan upp á fyrsta ískalda björnum fyrir helgina þá glotti ég við tönn þegar ég sá að Fabio og Vieira var á miðunni þá vissi ég að þetta getur orðið vesinn og það kom heldur betur á daginn og náttúrulega byrja það aldrei gaman að byrja fótboltaleiki að gefa mark sko lenda 1-0 undir
hvað var þetta margar sekundur?
20 held í 7 sekundur eða eitthvað það náttúrulega er skammar fyrir líð og ég er af mér þeir sækja Jorginho í glugganum af hverju í anskotan mér hann ekki settur í liðið að ég sem leik
það bara lýs og líkitt en ég endöka það sem ég sagði samt að það á ekki að skipta neginu máli og þetta Fabio Vieira og hérna, spennan hérna, í hafsendum sé að spila sko þegar ég alltaf að vinna Southampton og Það bara Þeir eru bara tjóka á sig Þeir eru bara ekki með nóg mikla reynslu í þessu En þeir eiga eitt sjans Og hann helví derfuður Og það þarf að vinna City á Etihad á miðvikudaginn Já, þeir eru ekki að fara að næja en þeir þurfa að vinna City á miðvikudaginn Það er að vinna hann titil
Það mjög einfalt og,
Þeir geta alveg gert það með frábærum leik
En ég sé bara ekki
En hann sinni og hlýtur að fara í liði í þeim leik Kannski var hann að horfa í það að spila honum móti City Hann treysti honum ekki í tvoleiki hann sem var reyndar á föstudagskvöldið Ég veit það ekki En hann fer inn í þann leik og Arsenal það bara fara all in Og þeir geta alveg farið á vörnunni á City og því Arsenal getur haldið boltan Þeir geta líka farið á Etihad og haldið boltan Þannig að það verður bara roslega leikur
Strákar, förum norður Förum í leik Newcastle Tottenham Þegar ég sagði þetta nú á Twitter í dag þegar þú ferð út með ruslið þá ferð út með ruslið og hendir í almennilega þú skilur ekki eitthvað eftir af hverju fekk Stellini að halda áfram með Tottenham hvað, á, hver tekur ábyrgð á þessu, það væntanlega Daniel Levy sem gerir það
Já, Levy fór með lífræna rusli út í dag og nú allt tómt
Já, já, ég veit það, en það bara ekki óseint upp á meistaradeildinu og annað að gera
Það
var nefnilega ekki óseint þegar að Conte fór En þetta getur verið að seint núna
Já, nægert sem að neita að taka við núna Þannig að þetta þessi leikur og sunnudaginn Þetta var ótegur að fara að hlæja Þegar Jacob Murphy er fann að setja tvö í grilljáður á nokkurum mínútum þá er fóki í flest
Ég var líka hvert ég sagði þetta í þættinum en ég var alltaf að segja, ég var ekki að segja þetta við lífið púlsturnismenn og þeir vorum bara þess að sammála mér hann Jú, ég var að segja þetta í meldi
Það ekki mikið að trúa því að Tottenham
Það ég bara að segja eitthvað Tottenham Það ekki fræðilegu mögulega Tottenham sem var vinnunum leik sko. Ég vissi það allan tíman sko. Og ég vissi bara rúkast mun taka og þú veist en 6-1, nei 5-0 eftir rúmlega 20 mínútur, nei En Tottenham er bara alveg slagir En þetta ekki fyrir okkur sem stuðunum sem Man United voru þetta ekki var þetta ekki besti tímapunktur fyrir Tottenham að tapa 6-1 sko. United og mæta og væta allir á 15
Þetta Bruno
fyrir
liðum Tottenham steytið fyrir gefið og Bruno Fernandes víst á hægjum og það verður mjög erfið leikur mannsturættið en þessi framastuð á Tottenham bara skammaleg og þeir geti ekki annaði bætt sig og það verður bara 50-50 leikur en þetta bara skammalegt en ég bara svona gerist bara veist, þeir eru bara búin að vera ógeðslega liðlegir rundafarið og þetta bara gerist og ég muna í Tottenham ekkert fyrsta liði meni, United er búin að tapa í vetur 4-0 fyrir Brentford og 7-0 fyrir Liverpool og þið munu að Liverpool tapaði 7-2 fyrir Aston Villa og Arsenal 8-2 fyrir Manchester United og svo frammeðis þannig að þetta bara gerist og þetta gerist þarna og Tottenham bara á versta stað sem að verið á í mörg ár ákvörð núna helgina en að góða við þetta að þeir geta bara spynnt sér frá
þess Hvaða mark heldur að verið marki sem Harry Kane sagði Nú ég farin og búin að vera
Það segja að þegar hann tók hérna utafóta snuddina inn fyrir
á Villok, það var þetta besta stofsetning sísonsinn sko Það var rosaleg
Já, ég veit en þá held ég að kenna þess að
Nei, þannig
Geti fart hætti ekki nota þannstráka á miðinni í stræðan fyrir hann Fabio Vieira 12 kg Portugala með skólatösku
Hann hefur bara, þú veist, þetta er bara búið Harry Kane veit það alveg Þeir bara klára tímbilið, þeir reyna að ná Evrópusæti Og Ég held að sé ekkit minna meiri líkur að hann verði í Tottenham áfram þóttir að tapa hessuleik 6-1 Newcastle bara miklu betri stað og bara gengur frá þeim
Hvað gera þeir suma þegar eða verið í meistaradeildinni? Hvað náðu þeir í? Fjóra alvöru gæja eða?
Newcastle?
Já
Ég vona það En ég meni komast þeir í lið
Af hverju vonur það?
Ég vil bara hafa Newcastle eru flottir Það var Sigga Sörens brosandi Ekki brosandi breiða blúna Heldur samt að maður rífa kjæft þessi titur sko. Þannig að nei, ég meina, komast þeir í lið?
Ég veit ekki, einhverju kannski
Ég meina, Callum Wilson Almiron er búin að heilt yfir besti leikmann Newcastle í vetur Saint Maximum og Callum Wilson er enginn að maður spila og þeir eru nú Tottenham 6-1 Eða þú veist, enginn að við
byrjum Þeir geta uppgeita Sean Longstaff til dæmis
Geta þeir geta, ég meina Þrír, fjórir, allgóði leikmenn inn í þetta Newcastle lið Þá berjast þeir titil á næsta ári Höldum áfram með þáttir, ekki?
Já, já, það bara nokkuð þannig, þið eru að tala
Já,
ég var að fá sent hérna sem ég er að fara að koma með í þáttinu því þú sendir ekki handrit en það er eins og það er Strákar, förum í botbarátuna
Já, bara vinna eins og þú
Já, já, förum í botbarátuna Förum í, já, þú sagði Mike sjálfur í þættinu fyrir helgin að þetta væri síðasti séns lestir og ef þeir myndu vinna úlfana þá ættu þeir séns á að halda sér, þeir gerðu það
Já, það var tæft, helvíð tæft, ég horfði eins á hana leik Jamie Vardy fiskaði allan að víti
Það ekki að taka
Nei En
Þetta var reisa sigur
Já, þetta var bara alveg
sigur Þeir eru ekki fallsæti, sko
Nei. Og þeir eru með
Og eiga lítið fallbísufóðrið í næsta leik Á morgun
Og eru með hérna alvöru þrjú slöklið fyrir aftar sig
Og með best, langbestu markatöluna
Þetta var ekkit eðla mikilvæg sigur Og eru vinna lítið þá ætti að vera að halda sér Því að þessi liðarna fyrir neðan eru ekki að fara að taka mikið að stuðum síns
Það er
vombriði með fallbarátuna á Englandi Þetta við vorum hérna fyrir svona
2-3
viku síðan að það voru nýju liði bullandi fallbarátu síðan eru bara nokkuð liði búin að stíga bensíngjum að gera bara vel meðan nokkuð liði eru bara að sína hversu liðlegu eru
Ég veit hvað þrjú lið falla Það þarf ekki að spila þess að síðustu sex leiki Þetta er Southampton, Nottingham Forest og Leeds United Þetta eru liðin sem fallur enn skórasleildinni
Og hver er Everton að fara að halda
sér? Ég held að Everton muni halda sér Af því að Leeds eru bara það liðlegir Ég held að Leeds fá ekki mörg stíði viðbót
Já, það er Leeds eða Everton fyrir mér og... Ég bara veit ekki hvort liði heldur sér uppi.
Það eru flottur hópur hér forast í Champions League mestari 48 leikmenn.
Þeir voru nú
þeir
bara
stóðu þó í Liverpool.
Já, já, þeir gátu alveg náði jafntefli móti Liverpool.
Já, já, það var ótrúlegur fótboltaleikur.
Já, en
gátu verið að jafna 3-3 sko.
En þú veist ég myndi leggja þetta bara jöfnu þessi þrjú lið sko, Leeds, Nottingham Forest og Everton en þá komu undir því að Leeds sem flest stigin og þau eru ekki tekin að þeim þannig að þeir eru líklegastir.
Já, bara
frábær sigur á Leicester og ég segi náttúrulega grjótarður Leicester stuðningsmaður eftir Manchester United að ég fagnaði þessu vel og innilega um helgina.
Gerði hérna þetta jafntefli á Selhurst Park eitthvað fyrir Everton, eitt stig?
Já, ég er fullt.
Já.
Búin að skora sko 10 mörg eða eitthvað, ég man í hvað mörg í síðust þeim leikjum Crystal Palace og þeir ná að halda hreinu útivelli. Og þetta stíð getur bara bjargaði mér á falli sko þannig að það gerði bara fullt en þú veist, þetta ekki eðlilega leðilegt lið það ekkert sanngjönt við, ég búin að segja það ekkert sanngjönt við það sem heimi að Everton aldrei sér sér til sko
Far ekki svör og félagar þá gútið svona og leika sér að þeim?
Jú
Ég minnst það mjög líklegt Mjög líklegt Herðum
Ekki leika sér að þeim þeir vinnað
Förum suður á bóginn Bournemouth 0, West Ham 4 David Moyes skellilhægjandi komin í undanúrslit sambandsdeildarinn að gerði það með stæl á fimmtudaginn og bjargaði svona heila liðun endalega frá fallið eða ekki núna melgina
Nú er bara fókus á málum í Evrópu
Gekkið þessi öður, þið þurftu bara þennan og þá var bara deildin klár
Þetta marki formáls, það var líka bara
rosaleg
fótbolta klám
Skorpjón
Já
En ég bara átta mikið á þessu Bournemouth-li Þeir geta ennþá farið niður
Já, já
Já,
með svona frammistuðu
já,
þeir vinna samt alltaf leikina sem þið þurfa virkilega að vinna
já, þeir eru konu með samt þessi stíg og það er sami lít sem er alltaf ekki tekin af þeim og já, ég vona ekki og þannig að þeir eru mjög líklega að halda sér uppi en þetta eru margar ævintirlega slakar frammistuður en eins og ég segi, þeir reyna að spila fótbolta og þess vegna hafa runnið fleiri
leikir það er leikir alvöru suðustrandarslagu núna fimmtæn
og það er reyndar rosalegu leikur ef að sagðan þá vinnu það, ég held að reyndar að sé í Bournemouth
nei, mann í
ok, ef sagðan þá vinnu það þá getur bara sagðan þá haldið sér uppi og þá er Bournemouth bara komið í smá hallbord það er alvöru slagu, sko, ég held að sagðan þá að klára það
já, förum í það betur í vikunni tökum enska sjálfsögðu
byrjar þetta á morgun,
Herðu,
já, þetta er þriðið dæmi ykkur tundar, það er
rétt Herðu, strákar, förum bara, þetta er bara stutt Liverpool Nottingham Forest, þetta er 3-2 Liverpool heldur veikum vonum ennþá að komast í meistaradeildin en það eru mjög veikar, Liverpool eru ekki samfærandi í þessu leik en 3 stig voru þetta, það eru ekki mikið mynd að segja svo sem
Nei, Liverpool eru bara mjög slagir í þessu leik sko. Og ég horfði hann að leik og það bara, þeir voru bara hérna að vinna en leik Þannig séð
Já
Og það var svo sem mátti svo sem alveg eins búast við því eftir þessar flugveldarsýningu hvernig móti Leeds og allt samfélagi fór á flug sko það er bara ekki meiri það vantar bara svo mikið þetta Liverpool í dag þeir ná ekki að fylgja eftir en þeir unnuleikin þannig þeir hanga í möguleika á meistaraldarsæti en Manchester United og Newcastle eru að klúðra ansi miklu núna til að missa þessi meistaraldarsæti
Já, þeir verða enda
United í Europa League United tryggir meistaraldarsæti, þeir vinna Tottenham á 15 en ég bara ekki tvissi með vinna það sko. Tottenham eru að fara að styrkja varnarleikinu sér í þeim leik þeir eru að stilla þessari vörn upp á móti United, þeir gera það ekki og Ryan Mason, hann hefur verið með Tottenham áður í svona forföllum og gert bara ágætt sko. Þannig að það er svona síðasta hálmstrá Liverpool og Tottenham er að Tottenham vinni United á 15
Strákar, förum í enska bikarinn hann var helgina, það liggur ljóst fyrir að það verður Manchester slagur í úrslitum ensku bikarkeppninar í fyrsta sinn í sögu keppninar, eða ekki?
Ég held
það
Jú, fyrst sinn sögu sem er ótrúlega
Já, á höllum þessum árum bara síðan að þessi keppni fór á lakirnar hvað, þetta ekki síðan
1870
Þetta
er mjög
spes, sko Herru, ok, bara klárum mannsætti sitt í þetta
eins og bara allir vissu þetta er bara frekar þægilegt Þetta fyrir viku síðan að Sheffield United væri komið upp
Þeir voru búin að tryggja sig
Þetta er 46 leikja deild, þeir eru ekkert komnir upp
Bittu nú við, það var samt þeir voru samt að fagna því að þeir væri búin að tryggja sig sæti
Þeir voru að spila þetta millinsbor á Luton í kvöld, ég held að Luton var vinnið En annað að það bara sjöstugum eftir átti þrjáleiki eftir sko
Já ok, þeir eiga tvo leiki til góða reyndar
já.
Á Luton eiga 4 stig og Luton bara 2 leiki eftir
já, Og þið... markatöluna
já.
Það, það er satt að þeir ekki komnir upp
Nei, ég byrðist afsökunar, bara já. Ekki spurning
Miði er möguleik
Já, best að bara leiðrétta það
Ég hélt þetta allan tíman meðan ég var að horfa og sitt í og sem vildum endið þeir væri komnir upp En svo sá ég stöðan eftir á, þeir voru ekki komnir en þeir eru líklegir En þeir voru bara flottir í fyrra álegg,
En svo bara þegar þú ert með manni svo Ríad Mahrez í fílu þá var hann hættulegur. Þá var hann eitraður.
Hvað var hann að gera brjóta á honum þarna? Þú veist, auðvitað var sitt alltaf að vinna en leik en ekki brjóta manninum þarna, þú veist, einu mynd eftir að fyrir áleik sko. Eða tvær. Það var ævintýralega heimskulegt. Það er munur að ná bara svona leikum í svona leikjum og þeir komast yfir og svo bara klára þetta.
Góð þrenna hjá Mahrez en Pep tala mikið með þessu þreyttir. Þreyttir eftir hvað? Er ekki draumur allra fótboltamann að spila bara þriggja daga frest og æfa ekki?
Jó, en þú verður alveg kannski lang þreyttur, ég segi það ekki, en hann getur nú alveg svissa
það. Hann hvílir sig eftir miðvikudaginn eða föðvel þá.
Hvað var hann ekki að spila 3-3-3-1 í þessum leika?
Jó, jó. Hann var að peppa yfir sig.
Þeir eru bara með svo gott líða, sko. Þeir eru bara í gangi núna, það er málið.
No.
Það veist, ég er nokkuð klára því að þeir vinna sennilega miðvikudaginn og þá bara... þá hirðu það bara þess þrennu sko en þá það maður að fara að halda með einhverju öðru liði það höldum náttúrulega United úrslitaleiknum en þeir við verðum að hanga á þessari helvítis þrennu sko
já, einstöku þrennu
já, en þeir eru orðið djöfulli líklegi til að ná því sko já, já. Ég sé United ekki vinna í bikarúrslitaleiknum og ég sé ekki Arsenal vinna á miðvikudaginn eins og staðan er núna en þá er þetta bara bensín það er alltaf gott að trekkja gamla bensín í gang það er kannski möguleikinn.
Förum í leikin í gær, strákar Brighton, Manchester United á Wembley sömu leiðis. Ekkert skora í 120 mínútur með að við svona, United var búið að vinna eina af síðustu 5 vítaspyrnu keppnum, tvær af síðustu 8. De Gea, hans rekord í vörðum vítum var ekki góð en það má þakka Solly Marts fyrir að hafa sparka boltanum yfir því að hafa verið ólíklegt að David De Gea væri víti gær.
Já, ég
sagði... Ekki það að Sanchez var endar ekki nálægt einu spilið. Jó, einu á móti Sabitzer, jú.
Hann var nálægt einu, hann De Gea, það var fyrsta vítið, en annars var ég að segja börnunum mínu það að það væri von United að Brighton myndu missa targetið og það gerðist hjá Solly.
Var þetta Wout Weghorst að þakka? Hann kissir boltan fyrir framan Marts og réttur hann um hann.
Kostauðs kallaði þetta einhverjir og hann var líka illa svarar á punktinum.
Já, það lítur bara vera því að er ekki bara þetta sko, ég hef nú persónulega tekið þátt í svona 10 vítakeppnum á mínum leikmann og þjálfaraferli. 10. Var í gær, 10. er röð sem tapaðist. Ég kom inn á Dalvík, nýbúin að tapa vítakeppni sjálfur. Ég man eftir 3 vítakeppnum svona stórum og fyrsta vítakeppni sem ég horfði var 82. Það er komið 40 ár síðan sko. Ég man eftir 3 stórum sem ég unnið. Það er allt í einhverju svona framleikingu sko. United og Ítalía og annars bara er ég bara með svona 2% rekord í vítakeppnum sko. Liðin sem ég held með og 0% er að spila sjálfur. Ég var nýbúin að tapa vítakeppnum að þá Dalvík ekki gær. Ég labbaði hann inn og þá er vítakeppnum að byrja sko. Ég sagði bara að það er ekki fræðilega möguleikja United sem var að vinna þessa vítakeppnum sko. Ég bara er að fara að kveikja þessu bíl hérna og ég legg að staða þetta frá Dalvík sko. Svo byrja á bara og þeir líka byrjuðu og DG var aldrei að fara að verja neitt víti. Og maður hugsaði bara hver klikkar. Það hljóti einhver að fara að klikka á United en þeir voru geggja svalið í þessari vítakeppni.
Já, já, já.
Og endar náttúrulega bara klikkaðar einhver og fyrst að United voru svo svalir að þeir með að breyja það að þeir voru bara geggja svalir og þeir kláruðu vítakeppni sem ég hafði enga trú á þannig að ég er svona gat aðeins leift mér að brosa. Og hérna, en ég var náttúrulega að spila á sama tíma en ég sá ekki leikinn en 0-0 eftir 120 mínútur var og ég maður smýst þetta bara alveg vera 50-50 sko.
Já, Brighton fekk betri færi og De Gea varði vel, hann kann að verja sko.
Ég held þetta hafði samt bara verið sængjart jafnt eftir 120 mínútur sko.
Já, algjörlega og ég var þetta ekki svona betri sem þetta er að leiða á leikinn en þetta var
bara lottó.
Þetta var mjög sterkt af United, í Brighton er bara mjög góðir.
Já, já.
Og United náttúrulega með ömulegan leik á 5. en móti Sevilla á útivelli og þurfti náttúrulega að ferðast og mjög stutt á milli leikja og fari í leikamóti bara drullu góðu Brighton-lið
sem var búin með tölvöld meiri kvíld
og voru með meðsli og leikbönn og eitthvað þannig að ég svona bara eins og ég sagði þetta fyrir LG ég ætti ekki vona því að United myndi vinna hennar leik og þeir eru náttúrulega svo sem ekki en það er þetta náttúrulega sjálfsögðar nennir ekki að fá sitt í Brighton í úrslitaleik sko. Menn vildu bara fá þetta geðvögur úrslitaleikur og nú það maður bara sko hvert að maður heillega komist á hana leik sko.
Þetta verður eitthvað í Wembley á Wembley 3. júni. Úrslit meistaradeildarinn að 10. ekki vikuna eftir.
Það verður gaman sem Pep gerir þarna sko ef hann fer í úrslitin í meistaradeildinni líka.
Já,
hann ætla að sé þá bara þrennun.
Já, bara hvaða liðan mætir með sko.
Herru, lítum þetta meira að segja skulum enda á Evróputúrnum Viktin núna endalegu sumar í lengri kantinum Það bara þannig, förum til Evrópu byrjum á Ítalíu Það leikur ljóst fyrir að Napoli getur bara tryggt sér Ítalíu meistaratitilinn næstu helgi eftir að vinna Juventus 1-0 AC Milan og Inter með sigra Róma tapar fyrir Atalanta
já,
í kvöld
Já, var nú ekki defnur öðruð í lífinu sem við tapir í kvöld sko.
Það var ekki defnur
Jafna á Milan þetta er bara þessi leikur er bara búin það fór alltaf mikil orka í fæin úr á 15 Mourinho og einhverju blaðamann fundum alveg fór á kostum hann, sko. Öskranda þjálfarni og fæin úr og það var vel sáttur við hennar sigur sko. Þannig að þeir voru breitt konur í jörðina og með líkilega enn búin að vara meittir og var að spila þeim á móti hérna fæin úr þannig að Þetta var alltaf að vera mjög erfiður leikur í kvöld.
Líka líflína fyrir Atalanta í meistaratitil baráttu.
Já, jú, Juventus tapar alltaf 93 fyrir Napoli í gær.
Já.
Skoruðu held ég 8050 dæmt af og tapa, þannig að þessi meistaratitil baráttu í Ítalíu og Lazio tapar eru Torino 0-1. Þannig að hún orðin allsvakaleg sko.
Strákar, förum bara beint til Þýskalands, þar eru hlutirnir að gerast. Bayern München mætir til Mainz. Sadio Mane skorar, greinlega allir búnir að gleyma Cancelo með stóðsendinguna 1-0 í hálfleik, virkar allt bara í góðum feeling síðan byrjar martröðun á 6.050 þeir fá á sig þrjú mörk á einhverjum 13 mínútum 3-1 fyrir Mainz Dortmund nýtir sér það í leiknum á eftir þeirra seinnileikin og ég vinna Frankfurt 4-0 nú talað það að ef að Þýskalandsmeistaratitillin klúðrast þá verði ekki bara Thomas Tuchel sem missi starfi sem talin munur sem missa starfi áður en tímabili klárast heldur verði Hassan Salihamidzic og Ólafur kann sparka út úr borginni
já, já, það bara það það sem maður í kortunum og ég, þetta alltaf bara alvöru fía sko, hann að tapa núna hann að dýra um sjö leikjum, tapa þremur Nagelsmann tapaði þremur held ég 30 okkar leikjum þannig að þessi brottrekstu verður alltaf skrýtnar og skrýtnar sem leiðir á tímabilið og fleikt úr Evrópu og hérna bikar á nokkra daga hérna millibili líka það eftir mena, þeir hendu PSG og tjampa líka sko bara með nánast annari sko þó svo þeir vanta hérna Neymar í einhverju leik þá var það ekki að skipta Mbappé fyrir leiknum mittur og en ég bara þetta hulinn ráðgáta fyrir mér þessi brottrekstur rektan þá bara eftir tímabili hann drullar í tjampa lík
já
hann var mjög sérstakur og því það bara eitthvað þú veist það alltaf bara eitthvað mikið í gangi á bæinn sko og þeir eru allan eftir Leipzig þeir eru eftir svipa prógram núna þetta bara í höndunum á Thomas Enga og félögum bara klára hana titil þeir eiga ef eitthvað auðveldara prógram eftir heldur bæinn
Já.
Og bæinn getur alveg tapa fleiri stöðum
það bara fimmleikir sko
það bara fimmleikir eftir og það bara 34 leikir þannig það eru færri heldur inn í deildunum og Bæjan eru bara þannig stað einhvern veginn núna þeir munu sennilega taflir í stigum held að sé hræðilega mórallata og það allt í einhver rugli þannig að þeir eru ekki orða kvæmta stig þannig að hef Dortmund núna að klúðra titlinum
Já, þeir vinna hann ekki núna þá vinna hann heldur ekki dættur fyrir þessu 30 ár
Og Júni á Berlinunum er þess að komið þarna aftur eitthvað upp þróttur að veist, vinna þarna nú leitt um helgina þannig að veist, þeir eru ekki langt á eftir með hvernig, að því við vitum allir að Dortmund getur tapa fullt af stigum og með hvernig Bæjan er að spila Og hvað virðist þér að mikið í gangi þarna, þá bara Þú veist, ég heldur hendi bara titlinni við ruslegir með dóvart vinnan í restina, sko Þetta hræðilegt tímabil, sko
Já, já, það bara
nákvæmlega Ég fá Sadio og Mane Þú veist, eitt besta leikmann enn
sko Ég missa Lewandowski, sko
Missa Lewa
Með alveg saman
Hann inn, það ekki hægt að replace
Nei, en Sadio og Mane ekkit
Missa Lewa og ert með Tjúpa sem fyrsta sendir
Síðastu fimm árin hefur Sadio og Mane ekkit verið lýlega leikmaður Lewandowski
Jú, jú
Nei,
aðeins
Nei, Sadio og Mane bara spilið þrjúundur
Þetta ekki mæk, ekki full mækarlegt
Þrjúundur sem verður það er í deild Sadio og Mane, þetta bara besti fótboltamæri í heiminum
Það er það að við spilið meistaradeildin, sko
Já, Sadio og Mane búin að vinna meistaradeildina og fann úrslitaleik tvisvar
Hinn líka
Það með þrjá úrslitaleikir
Já, eitt með Dortmund og
Já, í gamla dæmt
Vann með bæinn 2000
Já, Sadio og Mane vann líka með Liverpool
Já, já
Sadio og Mane var bara Þessi bara sjá hvernig Liverpool er búið að hrynja Sadio og Mane er ekki slakari fótboltamaður Heldur en Lewandowski punktur
Góðan dag, það bara þannig Herru, við erum alveg
En Þeir eru báðu frábærir En það ekki Það eitthvað meira í gangi heldur en það Þetta var ekki að veikja liðir eitt svakalega Það gerði það Það er rétt í okkur
Herru, endum þetta á jákvæðum nótum því að stjórn KSÍ hefur samþykkt að skipa starfshóp jafnréttismál. Þetta var ákveðið á síðasta fundi stjórnar sem að fór fram 12. apríl. Fundargerð fundarins hefur nú verið birt en þar kemur fram að Vanda Sigurgeirsdóttir og Klara Bjartmars framkvæmdastjóri hafi fundað með fólk úr forsætisráðuneytinu vegna jafnréttismála. Stjórn KSÍ samþykkti að tilnefna Óskar Örn Guðbrandsson og Klöru Bjartmars í samráðshóp mennta- og barnamálaráðuneytis samhæða nálgun í öryggismálum og þjónustu á knattspyrnuleikjum og öðrum íþróttaviðburðum. Þetta þarft málefni drengir og gott að þetta sé komið í gang.
Já, mér finnst þetta bara vera kannski svona cirka bát 10 árum og seint í miður en betra seint en aldrei segir í máltækinu og því byrja hrósa
Hún vanda var að greina frá þessum fundi og hún áttu þennan fund með fulltrúum úr forsætisráðinu og stjórn samþykkti að skipa starfshóp jafnréttismál og gaf formann og framkvæmdastjóra umboð til að skipa hópinn
Fær Mæka ekki að tala þetta?
Ég bara náðu þessu alla sko Ég veit ekki bara, já Áfram gakk og þú veist, Íslmótið skemmtilegt og bara, þú veist, fulla ferð
áfram. Herru, ég glemdi að tilkynna úrslitin, en höfðingin hefur jafnað í tippkeppnin ykkar.
Stort.
Hann vann þig með tveimur stigum gegn einu.
Já, það umferð.
Nagbítur þessu umferð.
Ég, hérna, hvað var í mér rétt?
Hún varst með tákn á
Val.
Já, ég var sterkum
með tákn með Val og Víking.
Já, já, þetta hefði beislið það bara átt að vara jafntefli því að ég veit ekki hvað, í hvað heimi ég var að spá káur jafntefli mátt þessu víkisli ég miskildi þetta eitthvað reikilega þess að ég sá bara á fyrstu mínúti þeim leiki kvöld hvað stemdi í sko en
Við lifum á lærum
og ég held ég ekki sem verið nálægt þessu í neinum öru leikim þannig
Þrú hefði verið rosalega því á
tífa árum Já, ég var ekki málegar, Ég alveg til ég að tapa fyrir Stjána sko ef að þessi dettur í 3-3 sko Það alltaf að ég líka raun að ég vera ná 5 fyrir að vera að spá þessu 3-3 Það aldrei gerast sko Svo bara allt í neða staða var 3-3 á vissum tímpúli reglum að nætti eða fá punktur í það sko
Já,
það vel gert
Ætlum að segja þetta gott í kvöld Marathon þáttur og við verum aftur hérna seinna í vikunni Takk fyrir okkur